Ovnurinn. Vi skorsteinunum ber til at skipa húsainnrættingina örvise. Føreska røkstóan hei opi tróvur og ljósu kom nýru tjögn ljóaran. Nú ber til at hefa loft. Húsin fingi flæri vindeig. Ovnar kundu vera settur upp í flæri rúmun við skorsteinsröri til sama skorstein. Ovnarni fingi rist og öskan datt nýru í öskuskuffuna. Öskuna bóði út á öskudungan. Og í kökinum höttu ekki fúir sem brendi torv eðla kól, förist eðla engst. Hælt upp í 1903 árni sóu stöypi jarnsónar. Ta fór fólk að fúa sér místöfu hýta, centralvarma. Her í skipan tann að ein einstakur ónur vermur vatn som í gjögnun eina rörskipan við lætt og í radiatórar ymsastæðan í húsnum. Og í fyrstinni brendi fólk ví, kól eðla koks í hessin ónun. Sætni komu oljufúrar som eru vanligir nú að döfum. Einu vanlig setus munu brúka 4 tons av oljum ári til varma og hætt vatn. Og í sætni tójun eru fólk afturferin að fúa sær ónar, men tema mest vera fyrir húnan. Nekv halda er varmur frá einu brenni óni í húnaljæri en varmur frá radiatórunum. Myndin vinstrum megin. Myndin vísir en ón við skorsteinsröri og skorsteini. Innmúra og kaklanir eru ein gómul uppfinning. Það stafa frá tærri tóginni þá ég óna voru gjördur úr lærkrukkun. Kaklanir gefa ónunum störri útumal svo hann vermi betur. Skorsteinur, innmúraðir kaklar, rist, öskuskuffa. Myndin högrum megin. Nú tójar brenniónur.